Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun önkü habarçısı Hudaýberdi Allaşow aradan çıktı. Yağdaýdan habarlı çeşmeler Hudaýberdi'nin 13 avgustda Könürgün şehrinde aradan çıkandığını tasdikladı. Ol 35 yaşındadı. Azatlık bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin Türkmen häkimetleri tarapından oňa "Seni gabyry gabar" diýen haýwada atylan jurnalist 14 avgustda jaýlandy. Çeşmelerin aýtmagyna görä Hudaýberdi uzak wagtlap keselläpdir. Türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radyosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin jurnalisti üzniksiz kemsitmeleri we basyşlara sezewar etmegi netijesinde onuň saglygyna ziyan etdi. Jurnalist Azatlyk Radyosu bilen 2016-njy ýylda mekan täslif lakamy bilen bary ýogy 3 aý işlesipdi. Sol ýylyň dekabr aýynda hem ol ejesi bilen nas saklamakda aýyplanyp tutuk edildi. 2017-nji ýylyň fevralynda Hudaýberdi bilen ejesi Gurwan Täç Arazmedowa 3 ýyl sertli ýagdaýda türme tutuklygyna hökm edildi. Aslynda bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynda nas saklaýandygy üçin jinayet jazasy göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda jurnalist we onuň ejesiniň tutuk edilen gününde Daşogul vilayetiniň kanun goryjy darlarynyň onuň jurnalistiki işleri barada bilendigini anyk bilýär. Sonda Azatlyk Radyosynyň çeşmeleri Könürgünç polisiýa bölümünde Hudaýberdi bilen Gurwan Täçiň rehimsizlik bilen gynalandyklaryny, sol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar beripdi. Seýle de Azatlyk jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşogul vilayetindäki bölümniň seredendigini hem bilýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary Hudaýberdi bilen Gurwan Täçiň tutuk edilmegi bilen bir wagtda jurnalistiň aýalyny we iki kiçi çağısyny da soragy çağırypdy. Şertli hükmü baştan geçirýän jurnalist we onuň ejesi hakyky möhletli hükm bilen ýüzüwiz bolanlarynda daşary ýurt döwletleriniň ilçihanalarynyň we halkary guramalarynyň kömegi bilen halas bolupdy. Şertli ýagdaýda azatlygy çykanlarından soň Hudaýberdiniň we onuň ejesiniň saglygy agyrlaşyp başlady. Ýöne yerli lukmançylyk edarlary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşogul bölüminiň basysy boýunça olara lukmançylyk kömegini bermekden ýüzüwürdi. Hudaýberdi türmeden bosandan soň azatlyk bilen hyzmatdaşlygy doly betedendigine garamazdan türkmen häkimetleri Allaşowlar maskalasyndan ar almagyny dowam etdirdiler. Şeýlelikde 2019-njy ýylyň oktýabrynda onu ýene-de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri alyp gidip birnäçe taýatlap toragy çekip urup ýenjipdiler. Sol günün aksamy bastan geçirilen howsala gorku sebäpli Allaşowyň ejesi özünü yaramaz duýup başlaýar we onu hassahana ýerleşdirýärler. 2 gün geçen soň Gurwan Täç Arazmedowa ýürek agyrty sebäpli aradan çykdy. Gurwan Täç Arazmedowanyň ölümünden soň hem azar bermeler we haýwat atmalar dowam etdirildi. 2019-njy ýylyň noýabrynda geçirilen ýene bir toragda polisiýa işgäri Allaşowa onuň özüni gabyry gabaýança häkimetleriň köşüşmejekdigini aýtdylar. 2023-njy ýylyň dekabrynda Hudaýberdi ýene-de tutuk edildi. Könürgünç etrabynyň jinayet gözlek bölüminiň işgärleri bu gezek oňa "Seni uzak wagtlap türmä basarys" diýipdirler. Emma bu işe ýene-de halkary guramalary we diplomatlar goşuldylar. Netijede Hudaýberdi 15 gün administratif tutuklukda saklandy. Türkmen häkimetleri garasyz jurnalistlerden ar almak we represiýa çäreleri bilen ýakasyny tanadyp gelýär. 2006-njy ýylda türkmen türmesinde jurnalist Oğul Tapar Muradowa ýogyldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalarynyň pikirine görä onuň ölümi gynamalaryň netijesi bolupdyr. BMG-niň adam hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylda Türkmenistany Oğul Tapar Muradowanyň gynamalary we ölümi üçin jogapkär tapdy. 35 ýaşyndaky Hudaýberdi Allahowyň uzagy çeken hastalygy hem süpkesi türkmen häkimetleriniň ýazarlamalary, jebir tutumy, seýle de seni gawara gawars dip haýwat atmalary onuň ölümine sebäp boldy. Allahow öz maglumatlarynda da sowuzda paxta ýygymy döwründäki mezbur dähmet, azyk önümlörüniň gytçylygy, büdjet isgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar berýärdi. Su yerde Hudaýberdi Allahowyň 2016-njy ýylda türkmen rejimi tarapyndan tutuk edilmesinden ozal beren soňky maglumatlarından birini, Daşowuzdaky mezwuri paxta ýygymy bardaky gürrüňini ýene bir gezek dikkatiňize ýetirýäris.
Şeýder Daşow bolaýsyndan hökümet edalarynyň köpçülüklerini atmayan ulaglaryna däller. Owgy yerlerinde yetişip bilmedik yankayı tahtasını giyecekken, tahtasına yığıp yetişip bilmedik adamlarda. Ehlili traktörlerinin tileşkelerine soğuk kovadı. O meğer 40 adam tileşke sığıp birliğinden tileşkeden ağırıp duran adamları görüp olaya o yerlerine. İyiyim çetkiyen ilahlarda görüp olaya şunları. Gidip bari ya partalayın, ya kümün partasının oturmadık oldu. Son partasına yığdırıp oturmalı. Tif.
Hudaýberdiniň ýyzynda aýaly hem kämilik ýaşyna ýetmedik 2 sagaty galdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýäris. Onuň ýyzynda galanlara uzak ýaş arzu edýäris.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow 13 awgusta Türkiýe sapar edip prezident Recep Tayyip Erdoğan we türk kardeşi Hakan Fidan bilen duşuşdy. Bu barada Anadolu habar agentligi maglumat berýär. Duşuşuk metbuaty ýapyk görnüşde geçirildi. Türkiýanyň daşary işleri ministrligine görä 13-14 awgusta Türkiýede saparda bolýan Meredow türk kardeşi bilen aýry başga duşuşuklary hem geçirer. Türk metbuatyna görä Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işleri daralarynyň ýol başlary gepleşiklerde iki taraplaryň gatnaşyklary energetika we transport pudoklaryna hyzmatdaşlygy halkara we sewit meselelerini hem de köp taraplı hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aytakow Meredowyň Türkiýe amala aşyrýan saparyny analiz etdi. Häzir biz size Aytakowyň makalasyny eşitdirýäris. Bu makalada aýdylan pikirler awtoryň öz pikirleri bolup olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň ýol başçylarynyň arasyna gepleşikleriň iň möhüm ugurlarynyň biri gürrüňsi türkmen gazynyň iýi berilmegi meselesi bolup durýar. Türkiýanyň energetika we tebigi sereşdeler ministri Alparslan Bayraktarın ýaňy ýakyna Türkmenistana amala aşyran sapary bu öňdeligi ýene bir gezek tasdiklady. Bayraktar Türkmenistanyň İrana ol ýerden swap pul alyşy esasyny Azerbaýjana, soňra Tanap gaz geçirjisiniň üstü bilen Türkiýe gaz bermegiň taýýar reseptleri we geljekki ugurlary bilen Aşgabada gelipdi. Mälim bolşýaly bu usuldan ozal hem peýdalanylýardy. Degişlikde kiçi mösbörlerde ýylda takminan 1.5-1.8 milliard kub metr türkmen gazy Azerbaýjana iýerilip, onuň Ýewropa ýurtlarynyň öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmegine ýardam berilýärdi. Ýöne bu iýerilmeler Azerbaýjan çeşmelerine görä içerki önümçülügün artmağı sebeple şu yılın başlarına bes edildi. Bayraktar öz saparının devamını bu schemanın Türk arka durmasının aslına gaytadan dikeldirmeğine yardım vermek maksat edinli. Yönü xas mühümü bu gedek schemada Türkmen gazının tanap arkalı öpçün edilen Azeri gazına sindirilmezden Türkiye iyi verilmeği ilkinci gedek ağdıldı. Bu bolsa Türkmenistan'ın Türkiye'nin galvertede bayraktarın belleyişi yali soňu bilen Ýewropanyň doly dereceli gaz üçinji tökmündäki rolunyň ähmiýetini artdyrdy. Ýatdasak türkmen gazynyň Türkiýe iýerilmegi boýunça Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda bir näçe şertnamalar bar. Olaryň iň soňkusyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň mart aýyna 3-nji Antalya diplomatik forumuna gatnaşmak üçin Türkiýe amala aşyran saparynyň dowamyna gol çekildi. Bu ulaşyklar türkmen gazynyň Ýewropa iýerilmeginiň öňüni açyp biler. Bu ulaşyklar şulardyr. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyny uglevodorod sirişdeleri barada hyzmatdaşyk etmek boýunça jarnamy, degişli edaralaryň arasyny TV gazulgamyna hyzmatdaşyk etmek hakyny ähdnamy. Bayraktar öz saparynyň dowamyny türkmen gazynyň ýetişmegi geçirilmegi bilen bagly bar bolan käbir meseleleriň biri ýam çözülenligini mälim etdi.
Azerbaýjan tarapy bilen hiç gili mesele ýok. İýun aýynda Botas Sokar bilen tranzit şertnamasyny baglaşdy.
Diýip ol aýtdy. Bu ýerde türkmen gazynyň Azerbaýjanyň hem de 3-nji ýurtlaryň üstü bilen Türkiye iverilmegi boyunca Azerbaycan'ın Sokar Devlet Kampanyası bilen Türkiye'nin Botaj Kampanyası'nın arasına 2024 yılın 4. iyununa kol çekilen hizmettaşlık şertnaması gözününe tutuluyor. Bayraktar İran'ın bu schemadaki rolu boyunca hasanık zatları aydıp bilmedi. Yani bu meselede umid beyan etti.
Men İran'ın hem Türkmen gazının önümüzdeki yılda Türkiye akbaşlamağına ruhsat vermekte konstruktif pozisyonu eğilecektiğine umid bildiriyarın.
Deyip Bayraktar aytti. Yani Bayraktar'ın Aşgabat'a münasıran saporunun edil öngü firosunu ve onun devamını Azerbaycan tarafından berilen bir topar beyanatları ve intervjular Azerbaycan'ın bu transit schemasının bağlı pozisyonunun üyütkenliğini görközdi. Bu neşirler Evropa beylede dursun, Türkiye gazi vermekte Azeri tanap geçircisinin yerin yoktuğunu öngü sürdüler. Azerbaycan hakimiyetleri Şolsanı İlham Aliyev'in hut özü Türkmenistan'ın hazır üstü gazi geçircisinin kuruluşuna hem de Azerbaycan boyunca tədi gazi geçircisine maya koyma gönsüzlüğüne salgılanıp Türkmen kadının öz yurdunun çeğinden ıslahçılar geçirilmeğine gayta şüphe beyan edip geldi. Olar Türkmenistan tarafından meyilleştirilen gaz mecburlarının Azerbaycan gaz geçiricilerine sığmayan ona aittiler. Yani bu aralıkta Türkmen kadının İran bilen sıvaplı alışık arkalı Irak'a iverilmeğini gödüngüne tutuyan gaz taslaması anıklaştı. Bu yurda her yılda 10 milyard kub metre gaz ivermek boyunca Irak hükümetinin alışık kazanıldı. Ve İvul'un başlarına İran tarafının yılda 10 milyard kub metre TV gaz satın alıp Irak'a geçirmek boyunca İran bilen Türkmenistan'ın değişli edaralarının arası alalışığa gol çekildi.
Gaz uluq infrastrukturasını giyinletmek maqsadı bilen İran kampanyaları tarafından Türkmenistan'ın çayında uzayınlığı 125 kilometre barabar olan tədi gaz geçircisinin ve İran'ın qosmaçı müçverdi gaz iverme üçün zerur olan 3 tane gaz qısıcı detkalarının kuruluşu boyunca işler amala asırlar. Seyle hem bar olan kuvatlıklardan başqa da Dövlü Davat, Sarıq, Hangeran uğurları boyunca ve Çaloyuk gaz geçirici detkası arkalı İran'ı iverilen gazın müçvörünü yılda 40 milyard kub metre çelini arttırmağın gözününde tutulandığını nıqtamak gerek.
Deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği aytti. Başka sözler bilen aydılanına Irak'a her yılda iverilecek 10 milyard kub metre TV gaz hasabı koşulmağına Türkmenistan İran'ı her yılda yine de 30 milyard kub metre gaz iverip bilir. Bu muktarı hazır üstü geçirici tarkalı gödüngüne tutulayan gazın muktarına barabar olup teoreti Kıtay'dan Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa iverilmeğine yol açıp bilir. Yani bu yerde bir soru var. Eğitim İran'ın değişti mecburlarda Türk serhedine ivermeğe yeterlik TV gazı var mı? Ya da sonu bilen bu mecburda TV gazı iverme için tədi qaz geçirici qurmalı olur mu? Tədi qaz geçiricini qurmaq hazır üstü qaz geçiricisini qurmaqdan xas ansat olur. Şiledi Türkiyənin öz qaz geçirici kuvvatı bilen bağlı hem kəbir soruqlar var. Azerbaycan öz qazını Türkiyə ivermək üçün Trans Anadolu geçiricisini ve onun devamı olan Trans Adriatik geçiricisini öz qurdu. Yani Türkiyənin mümkünçülükleri var adı. Anık hiç saat bilinmeyer. Muna varımızdan Qoğuşak Zıncır'dan Türkmen hükümetlerine göre Azerbaycan'dan ve onun barxa sabotajı mengdep barayan ve elmadamı ütkep duruyan talaplarından soğulup geçmek için İran kampanyalarının yardımları bilen İran'ın üstasır geçiligi hükmünü pidalanayan Türkmen gaz siyasatının tədi bir uğru yuvaş yuvaştan kemale geliyer. Bu yol cedeli hukuktaydan Qoğuşaklığı ve qımmat baxası bilen yağıştaş olan hazır üstü geçiricisinin kuruluşunun hem Ününü bağlar. Yani Türk hakimiyetlerini tədə schema anandırmak vəzifi olmağını qalıyar. Tanap hem öd üçün alayan günortu qaz koridoru Türkmen qazının öpçün edilməğini ve üstasır geçirilməğini İran'ın daxırlı edilməğini önünün vər aradan ayırıp geliyar. Əxli mesele İran'ın halkarı ve Amerikan sanksiyalarının asrına qalmağı olup duruyar. Yani Abaşanın Türkmenistanı önkü ilçisi Cenab Klimov öngrək svap ulaşıqlarının sanksiyaları bozmayanına itdi. Sebep şeyle ulaşıqlarda İran'ın başqa yurtları Azerbaycan'ı, Irak'ı ve Türkiye fizikitaydan çıkayan qaz hukuktaydan şonu da Türkmen qazı olup duruyar. Xadır dengdinin hizmettaşıq etmeyen Azerbaycan'ın ve doğruluğunun bir taraf Gürcistan'ın soğulup geçmek tağırlaları hedir kuvaqda Türkmenistan'ın bu uğur boyunca durmuşu geçiriyen qaz siyasetinin esası prioritetini urlup başladı. Cenab Bayraktar tarafından Aşgabatda teklif edilen schema Azerbaycan'ın doğru kepilliği ve İran'ın gaz transitine yaxşı niyetli çemeleşmeyi düğümünden dervi dağını edilip qaytadan tədi schema quruluyar. Tədi schemada Azerbaycan aradan ayrılıyar. Türkiye dominant gücünü saklap qalıyar ve güçlü İran qolduğunu hem de yardım ulaşığına bir bağlanıyar. Rashid Meredov İran'ın rolu birden yok korlanıyan tədi schema babıtına Prezident Erdoğan'ı hem de ödünün Türk kardeş Hakan Fidan'ı anandırmalı olur. Türkiye Ermenistan'ın üstünden geçen Zangezur koridorunu ileri tutuyor. Ehli Türk tağıllaları Türkiye'den Azerbaycan'a, ondan sonra Merkez Asya günü kuryer geçilgesini döretmeye gönüktürlüyor. Bu, 2. Karabağ uruşunun neticelerini doğru berkidip, hedirki vaqtta orta koridor hükmünü bilinyen Ulu geçirgesinin uğruna böktönsüz arağıtlaşığı üpçünedir. Türkmen qadının belli bir bölüğünü Gürcistan'ın geçen Azerbaycan tanıp geçirici tarqılı ivermek boyunca gödöngüne tutulun deslapkı meyil namaları qaramazdın. Ehli logistika tatlamaları iş olsana qadı geçiriciler bu schema bağlı olup duruyor. Hut şonun üçün tədi qaz skematının xas neticilədiyini suud etmək üçün və qaz sevdasını Türkmenistanın üyədiq tiyarlılığını qorumaq üçün gün iləb aydılanan Türkmen qadı boyunca Evropalı alıcılarla şərtnamlar bağlaşılanına Türkmenistanın üyəd başda hukuk durumunu saqlanıp qalmaq üçün onun Prezident Erdoğan'ın beyik meyil naması olan Türk qaz geçilgəsinin arasını erimeğine ruhsat vermədiyi üçün Türkiyə safar ediyər. Hormatly dinleyijiler, bu makalada aýdylan pikirler awtoryň Aşgabatda Finch Serdar Aýtakowyň öýüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin 10 olay obasında iri şahlı mallar köpçülükleyin haram ölüyer. Yerli resmiler Monemen'in sebep bolyandığı barada açaçan düşündürüş bermeyerler yönü ovaları karantina alıp ulu gövrümde hayvanları vaksine etmek işlerini geçiriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 14. Avgust'ta Sevit'ten malumat berdi.
Bu ýagdaý mundan bir hepde gowrak Ozal Türkmenistanyň Gazagystan bilen serhetleşýän oblarynyň Türkmenmaşy tarabynyň Garabogol şäheriniň çetki oblarynyň ýüze çykdy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli maldar anonimlik şertinde gürrüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä şondan märi hususanda Tüwer, Çağla, Bektaş suw, Göök suw, Tüýe geçdi obalarynda we başga da serhet ýaka bir näçe kiçi obada iri şahly mallaryň köpçülükleýin haram ölmegi dowam edýär. Maldarlaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä olar haram ölen mallary soýup görünlerinde malyň eti hamala ýanan ýaly dessine garalıp gidiyere. İlk mal eyleri bu etleri satacak boldular. Yönü olur sığırın derisini ayranda munun Sovet dövründe köp iri çaklı mallara zeper yetiren Sibir yazvası diyleyen kesele mengdeş kesildiğini çaklap oları satmaktan saklandılar ve Garaboğuz şehir veterinariye kulluğuna yüz tuttular deyip başka bir maldar aittı. Yerli veterinariye kulluğu maldarları iri çaklı malların arasında epidemiyanın yayra yandığını aydıp oların hayısı kesildi. Elçilikten köpçülükleyin haram ölyendiği barada açaçan düşündürüş bermeyerleri. Emma olur bu keselçilik barada Balkan velayet resmilerine maglumat berip, şundan sonra has takiyu 10. Avgust'ta Qaraboğuz'un Ençeme obasını karantina aldılar ve iri şahlı malları vaksini etmek işlerini güçlendirdiler. Hatta ara saçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek ve velayet veterinariye kulluklarının işerleri ovaları chlorlu erginler bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçiriyerler deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yerli hakimiyetler Qaraboğuz'dan yurdun beylikli sebitlerine et geçirmeyi hem vaqtlayın qadağın ettiler. Habarçıymı da qadağınçılığın neçe vaqt devam edecektiğini öğrenmek hazırlıkça başartmadı.
Resmiler bu obalardan beylikli etraplara iri we owunuk şahly mallaryň soňky bir hepdeniň dowamyny alınıp gidilendigini ýa-da gidilmeýändigini hem öwrenmäge çalyşýarlar. Olar bu barada maldarlardan, mal eýelerinden sorýarlar.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden şolsanda sebitin arasaçlyk we keselleriň ýayramagyna garşy görüşmek we veterinariýa gulluklarından telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini hem jaň edip habarlaşyp bilmedi. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın.
Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şöhül bir çağany mektebi taýýarlamak üçin zerur zatlaryň çykdajysy ortaça bir aýlygy barabar. Azatlyk habarçylary mektep taýýarlyklary bilen bagly problemalar barada ene teler we söwdegärler bilen söhbetdeş boldylar.
Lewaply ene atalar täze okuw ýylyna mektepde okuyan çağlaryny okuw esbaplaryny satyn almagyň öňkü ýyla seredeni 90 götürümçi mesi gymmada düşýänini aýdýarlar. Lewaply atyna täze okuw ýylyna bir okuwçy üçin satyn alynýan mektep esbaplarynyň bahasy ortaça bir aýlyk hakyna barabar.
Dip Türkmenabatdaky habarçymyz aýdýar. Okuw ýylynyň golaýlyganlygyny şuňlar welaýet merkezinde we etraplarda okuw esbaplaryny we egin eşiklerini satýan söwdan okotlarynyň köpelmeginden duýsa bolýar. Bazarlarda hökümet tarapyndan gurnulan mektep söwdan okotlarynyň bir näçesi işleýär. Lewap vilayetinin gerli haber veriş saytı olan Ceyhun News, Lewapta 600 çemesi mektep bazarının ve burçlarının hareket edenliğini haber veriyar. Ama bu sevdan okutlarının satıcıları sevdanın ören kovşaklığından zeyren yerler. Yerli yaşayıcılar olsa ilatın satın alıcılık ukiyibinin peselenliğine ediyarlar. Türkmenistan'da öndürülen kanseliyar haritlerinin yanına barar yaldel oğlum Tomusku deyin çalış mövsümünde bir ayda işlep kazanan pulunun 70%'ini oku esvaplarını harçladı. Baktına daşarı yurt önümlerini satnaldı. Dip etrap yaşayıcısı sona gurrun veriyar. Bu aralıkta daşarı yurtlardan getirilen haritleri resmi bulmadık görünüşte satyan sevdegarların alıcıları köp bolyar. Livaplı yaşayıcıların söylerine göre Kazakistan'dan getirilip satılayan oku esvapları Türkmenistan'da öndürülen haritlardan esli arzan düşer.
Seyli telekitçileri bahası bir neme arzan bolan kanseliyar haritlarını Kazakistan'dan getiriyarlar. 12 listli depterler, gündelikler, ve köp listli umumi depterler ýaly haritlaryň bahasy yerli kanseliýar önümlerinden 25-30% arzan. Sol önümler yerli okuw esbaplaryna satýanlara konkurensiýa döredýär.
Dip bazar satıcısı gurrun veriyar. Azatlyň Lewaptaky habarçysynyň okuw esbaplarynyň bahalaryny öwrenip beren maglumatlaryna görä, ýurtda öndürilen 12 sahypalyk depter 2 manada durýan bolsa, Kazakstandan getirilip satylýan çoňa meňzeş depter 1,5 manada durýar. 48 sahypalyk depter degişlilikde 17 we 13 manat, Atlas karta 63 we 50 manat, gündelik 32 we 25 manat, A4 kagyz gutusy degişlilikde 200 we 150 manat aralygynda tapawutlanýar. Lewaplylar okuw esbaplaryny Ardanrak bahadan satın almağa sinanşan hem bolsalar, çağanı okuva tayarlamağı için çıktıcıların esli bolyanlığını gürün verdiler. Dene ve travının yaşayıcısı ve iki çağanın ecesi, şül 6. sınıfı varyan gıydına dine oku esvaplarını satın almağı için adından 1,000 manat harçlandığına ediyar.
11. augusta Bağdır günü bolunluğu sebeple gıydıma depter ruçka alayın deyip Türkmenabat şehrinin gök Bağdırına gittim. Bir yarım saatten artık Valtalyan yolu geçip Bağdır'a gelin oku esvaplarının bahalarını görüp yüreğim yarıldı. Ehli kanseliyar haritları üçün ağzından 1,000 manat harçladım. Henüz ona ak fartuk hem almadım. Köynüğünü tıkmak üçün matasını da satın almadım.
Deyip deyanevli ene gurrun verdi. Livaplılar şu yıl bir çağını oku tayarlamak üçün en zerur zatlara ağzından orta çaylığa barabar 2,000 manattan artık çıktı cetmeli bolyanlığına ediyarlar. Resmi kurs oyunca 570 Amerikan dolarına barabar şey çıktıcıyını etmek köp maşgılılara el yeterli del. Türkmenabat şehirinin yeni bir yaşayıcısı öz çağılarının oku için ilkinci zirurluklarının daşından mektep administrasiyasının koşması oku esvaplarını talep edip mecburi haracatları arttırıyanlığını inyagilelik bilen gürrün veriyar.
Okuçları depterlerinin daşına A4 kağıydan daş tutturuyarlar. Her bir daş üçün kısara kopya edilen yerlerde ya da mektep muallimlerinin özleri ağzından 50 tenge pul alýarlar. Okuwçylaryň ählisinde bolsa adından 20 depter bar.
Dip ene aýdýar. Çağlary mektebe taýýarlamagyň gymmatçylygy ýurtda eýem ulanylan zatlaryň söwdasy we zerur zatlary karz almak ýaly tejribeleriň ýaýramagyna ýetirdi. Şeýle de okuw esbaplaryny satyn almak üçin dilekçilik edýän çağlaryň sanyny köpeltdi.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.